Jaká byla Olomouc, když ještě po Horním náměstí jezdili tramvaje? Co znamenalo Sejdeme se na líně? To se ptám manželů Hrbkových, kteří tady prožili dětství, seznámili se, založili rodinu a strávili v tomhle městě celý dosavadní život. Znám svatého kopečku nejenom pro Olomouc a věřící, mi vysvětluje bratr Hyacint Kuchta z řádu premonstrátů. Dnešní díl dokumentu Genius Locí mne zavedl na střední Moravu. Při poslechu vás vítá a od mikrofonu zdraví Vít Pohanka. Olomoucký orloj určitě stojí za vidění. V době, kdy panoval socialistický realismus, mu dal podobu Karel Svolinský, rodák z nedalekého svatého Kopečku. Pro případ, že jste ho neviděli třeba ani na obrázku, tak ho trochu přiblížím. Na pozadí goticko-renesanční radnice se procházejí veselé figurky, například sportovkyně v červených šortkách nebo řemeslníka. K vidění je i rolník na traktoru. V popředí je vědec v bílém plášti a nezbytný dělník s klíčem. Není divu, že si ten orloj pro úvodní záběry filmu Žert podle stejnojmenné předlohy Milana Kundery vybral v roce 1968 režisér Jaromil Jireš pro navození povinně optimistické atmosféry budování zářných zítřků. Už když jsem tady v 80. letech minulého století studoval na Palackého univerzitě, rád jsem se na orloj chodil dívat. A po roce 1989 jsem byl docela rád, že nezvítězily hlasy volající po změně jeho podoby. Je to pro mě poutavé svědectví éry, která sice tohle krásné město plné památek poznamenala, ale nezničila. Stejně jako několik jiných pohrom a historických zvratů v celé jeho dlouhé existenci. Příběh dvou lidí, kteří v Olomouci doslova na vlastní kůži zakusili ty poslední dějné kotrmelce, názorně ukazuje schopnost tohoto města přežít a uchovat si osobitou a jedinečnou atmosféru.
Tomáš Hrbek, rodák olomoucký, žije tady už teď za chvíli, to bude 77 let.
A vaše paní?
Drahomíra Hrbková, já nejsem rodák z Olomouce, ale žijí tady od svých 6 let, čili téměř kolik let? No, bude to 74 let.
Moje matka s rodiči přišli z Hodonína v roce 1908, protože můj dědeček Šimon Aškenes tady otevřel sklad s pivem. Import-export piva a dovážel pivo z Plzně a rozvážel to tady po hospodách. Z druhé strany z otcově těžko říct, odkud přišli, protože dědeček cestoval po Čechách i po Moravě po cukrovarech. Byl původně cukrovarský dělník, a později byl jakýmsi ředitelem cukrovaru nebo
správce,
původní povolání účetní, takže spravoval finance olomouckých cukrovarů.
A těch tady bylo hodně, že?
Tady to byla cukrovárenská oblast a hlavně pěstovalo se ječmen kolem a tak dál, takže tady byly ty sladovny.
Jak vaše rodina přečkala teda druhou světovou válku?
No, to je dost složitý příběh, protože otec byl po matce taky z židovské rodiny. Když byl dotazován jako advokát, musel vyplnit papíry o svém původu, tak falšoval materiály své matky. Takže mám dvojí rodokmen z babičiny strany, jeden falešný a jeden k pravý, který jsem dohledal až v posledních letech.
A ten falešný teda umožnil té rodině?
Falešný mu umožnil to, že bylo manželství mých rodičů považováno za smíšené, což znamenalo, že do 44. roku byli jakž tak chráněni. Pak už to nestačilo a tehdy zachránil moji matku profesor Bittmann, tady šéf na gynekologii v nemocnici, že ji schovával.
A nebyla sama?
Nebyla sama, bylo tam těch židovek víc.
Ten příběh toho lékaře je dost smutný, jestli jsem to slyšel
ano,
dobře,
je,
jestli si to dobře pamatuju.
Je to pravda, protože hned v květnu 45 byl zatčen uprostřed práce v nemocnici. Byl asi měsíc ve vazbě, aniž by proběhl soud, pak ho bez vysvětlení propustili a on v červnu 45 zemřel na infarkt. Zřejmě následkem tady těchto záležitostí, ale musím říct, že on byl profesorem Brněnské univerzity a jednak Masarykova univerzita se za něho postavila a tady všichni vedoucí nemocničních oddělení, jako byly osobnosti jako Vejdovský a další, tak sepsali protest proti jeho věznění. Jenomže bohužel mu to nepomohlo, že to zničilo ho to.
Osud profesora Otokara Bittmanna je jenom střípkem neveselé mozaiky toho, co se v Olomouci dělo za druhé světové války a těsně po ní. Tohle město mělo před válkou asi 70 tisíc obyvatel, 17 tisíc z nich se hlásilo k německé národnosti. Na 4 tisíce Olomoučanů židovského vyznání v následujících letech zmizeli v německých koncentračních a vyhlazovacích táborech. Dnes je mimochodem připomínají kameny zmizelých. To jsou kostky s mosaznou tabulkou vsazené přímo do dlažby chodníků. Třeba tady, v ulici 1. máje, kde stojím, se dočtete, že zde bydlela Helena Dojčová, narozená v roce 1882. Když jí bylo 60, tedy ve 42. ji nacisté deportovali do Terezína a zavraždili v Baranoviči. Po válce šli až na malé výjimky všichni olomoučtí Němci do odsunu a podobně jako v jiných městech se do často výstavních vil a domů v centru, které se uvolnili, stěhovali noví prominenti nebo lidé zdaleka, kteří k Olomouci neměli žádný vztah. Přestože si tady rodiče Tomáše Hrbka, jak jsme slyšeli, také prožili své, na město nezanevřeli a neopustili ho. Tomáš i jeho žena Drahomíra vzpomínají na mládí prožité v 50. a hlavně v 60. letech velmi laskavě. I když jim komunistický režim házel klacky pod nohy a komplikoval studium.
Ty tramvaje to jezdily s těma otevřenýma plošinama. A vyskakovalo se z těch tramvají. To byla nádhera. Tady to byl právě ten moment, kdy se dalo vyskočit, kde jste chtěl. Tady to přibrzdovalo.
Jsme na náměstí, které nesou stopy staré Olomouce. Nemyslím teď tady architekturu, ale myslím dlažbu, protože v dlažbě jsou zachovány stopy kolejí. Takže na to si vzpomínám velmi dobře, že jezdila tramvaj jednak směrem tady do Rigrové ulice a potom do Pavelčákové, přijížděla tady z Rajeto ulice, z Ostružnické ulice a když jezdila do depa, tak projížděla Opletalovou ulicí. Takže tady byla zastávka tramvajová a tady stály autobusy, které jezdily na Svatý Kopeček. Takže to je vzpomínka a potom ještě tady na rohu, jak je Rosman, tak tam bývala trafika a kolem té trafiky bylo zábradlí, takový kovový, na tom se sedávalo, protože kolem jezdili tramvaje, tak aby někdo nevletěl do tramvají. A ještě další věc, co tady byla, tady jak je pošta, tak byl suprafon. Tam byl pan Vlach, který měl gramofonové desky nejenom ze suprafonu, ale měl i svoje vlastní. A tam byl amplion a pouštělo se to ven a to byla taková kulturní záležitost Olomouce, že se tam postávalo, když se chodilo na linu. To ještě, já nevím, jestli to znáte, ten
to neznám,
pojem.
Ne.
Olomouc byla německo-česko-židovská a chodilo se sem na korzo. A byly dvě korza. Bylo české korzo, to bylo tady za námi a kolem divadla a kavárny Ruprecht, kdysi dneska kavárna Opera, to bylo německé korzo. A říkalo se tomu linka A a linka B. A v 50. letech se zachovalo, když už samozřejmě Židi byli vybiti a Němci odsunuti, tak už se nerozlišovalo české, německé, ale celému se to říkalo lina. A ještě když jsem chodil na gymnázium, tak když jsme se chtěli odpoledne nebo k večeru sejít, tak sejdem se na lině. A to se skutečně korzovalo, chodilo se od toho rohu od Rosmana až na roh tam ke galerii a tam jsme věděli, že se potkáme.
Zeptám se, paní Drahomíry, chodila jste taky?
Samozřejmě, protože tady se navazovaly známosti. Tady nechodili jenom pánové, ty si možná chodili se svýma spolužákama, ale my jsme hlavně chodili takzvaně na lov.
A to bylo třeba v neděli teda předpokládám.
No, v neděli, asi. Ano. No, že jsme tady...
Chodilo se každý den. Každý den k večeru. No já jsem to měl blízko. Já jsem bydlel
v centru. My, co jsme bydleli na periferii, tak pro nás jenom v neděli. My jsme se seznámili v době, kdy já jsem učila a ty jsi ještě nebyl na studiích.
Jo,
jsem...
Drahomíra mě živila potom.
Ne. Takhle, my nastihl stejný osud, že jsme se hned po maturitě nedostali, to byla taková ta tvrdá doba po maďarských událostech. Tak každý někde pracoval, manžel je navíc o 3 roky mladší než já, takže tam byl ten sklus. Já už jsem učila a my jsme se seznámili na
filmovém festivalu pracující.
My jsme se seznámili na tom lektorským filmovým festivalu.
Jo, ale tehdy jsem tě neregistroval. Ty jsi registrovala mě, ale k vlastnímu seznámení došlo na filmovém festivalu pracujících, protože moje sestra byla lektorka filmového klubu a moje nynější žena taky.
Nynější a... Bývala. Pořád jedna linka, ne?
Pořád stejná. No.
54 Aha. let.
Já jsem byl před prvním ročníkem filozofické fakulty, takže peníze jsem šetřil, tak jsem své sestře řekl, že bych se tam rád na letní kino dostal zadarmo a sestra mě řekla, já ti to domluvím, tam je jedna taková, která bude u vchodu a ona tě tam pustí.
Já jsem uváděla některé ty filmy a tím pádem jsem měla možnost tam někoho protáhnout.
A to byl ten ročník, kdy byl obchod na korze třeba a to byla řada výborných filmů, takže... A když jsem prošel, byl jsem vpuštěn tady, tak mě slečna řekla, drž mě místo vedle sebe.
No, slezu z toho pory a řeknu, co se bude
dát. Tak jste si vedle sebe sedli a už jste spolu zůstali.
No, nebylo to tak hned.
Vítku, ale co vás může zajímat, kde bylo naše první rande?
A kde bylo?
No, bylo u Mořického kostela a tam byla právě zasazená lípa. A ta lípa je tam dodnes.
Obrovská
té lípě může být takových skoro 60 let.
Ale když jsem šel poprvé na to rande, tak jsem tam nečekal sám. Ten druhý, kdo čekal se mnou na svoji budoucí ženu, byl Jindřich Štrajt. Takže od té doby, od té Lipy se znám s Jindřichem Štrajtem.
Já jsem Štrajta znala z doby studií ještě.
Tak. Pro jistotu, pro posluchače, kteří by nevěděli, Jindřich Štrajt, velmi známý fotograf. Tenhle seriál se jmenuje Genius locí, duch místa. Je to podle vás něco, co existuje, nebo klidně řekněte, jestli si myslíte, že to je nesmysl o něčem takovým se bavit dneska v souvislosti s Olomoucí?
Rozhodně existuje. Já bych ho asi nedovedl definovat, ale cítím ho.
Stačí, co nás táhne vždycky v sobotu, v neděli, projít všechny krásné parky, vracet se buď kolem domu, nebo vracet se zase normálně kolem muzea a pořád si říkáme, jak je to tady nádherný, zakotvíme tady na náměstí, všecko je tady krásně, až nás překvapili tady tou trojicí.
Ani koronavirus to nepřerušil, protože do parku jsme mohli pokaždý. Když začala ta karanténa obecná, tak první, kam jsme šli, aby jsme nemuseli mít roušky, tak jsme šli na hřbitov, že tam nikdo nebude. A i ten hřbitov patří ke geniu locí. Jednak je tam židovský hřbitov, kde ty jména a nápisy na hrobech, to je taky historie Olomouce. Pak je tady německý hřbitov, kde dneska je i pamětní deska těm, co museli odejít z Olomouce. Takže ta minulost tady pořád nějak je. A ona je i v té podlaze, jak jsem o tom mluvil na začátku, s těma kolejema.
Ale v těch domech, když jdeme kolem opery, kavárna Ruprecht, kdo tam sedával, když jdeme kousek dál, Málerův dům, vzpomeneš si, jak tady byl Máler, sice nedlouho, ale...
Tady v Hrigerově ulici v čísle 5 bývalo německé kasino, a tam chodil Máler hrát karty.
Kde si může člověk toho ducha, toho města nejlépe užít, podle vás, v Olomouci?
No tak já bych je zavedla asi první do arcidiecezního muzea, protože tam to vlastně všecko, ta historie je, tam je ten Přemyslovský palác a to jsou opravdu ty nejranější dějiny, celá ta oblast kolem arcibiskupství, kolem univerzitě, Petrský pahorek, nakonec potom k Michalovi, prostě taková ta historická procházka, ale kde je to nejvíc, tak na mě to nejvíc, i když ten Václav nepatří mezi nejstarší kostely samozřejmě, tak tam to na mě tak silně působí kvůli tomu Přemyslovskému paláci.
Na tom svatováclavském náměstí.
A k tomu bych dodal, že tam byl taky ubytovaný Mozart,
ale
jako
víš,
dítě.
To je Olomouc.
Tomáš a Drahomíra Hrbkovi bydleli léta na Horním náměstí, na kterém jsme si povídali a které je, jak ví každý, kdo Olomouc trošku zná, ve skutečnosti níž než sousední Dolní náměstí. Do roku 1989 učili Hrbkovi na středních školách, potom mohl Tomáš začít přednášet na Filozofické fakultě a dlouhá léta působil jako kancléř Univerzity Palackého. Stal se také místopředsedou židovské obce v Olomouci a je v ní i jinak velmi aktivní. Hrbkovi vychovali dva syny. Mladší, Dan, vystudoval herectví a režii na DAMU a od 90. let působí v Praze, teď už spoustu roků jako ředitel Švandova divadla na Smíchově. Jeho starší bratr ale zůstal Olomouci věrný a já za ním mířím, abych se zeptal proč.
Mě říkají už 52 let David Hrbek a pracuji v Muzeu umění jako lektor animací, což znamená, že náplň mý práce je, že provádím po výstavách ještě spolu s kolegy veřejnost. Vymýšlíme pro ně programy, abychom jim přiblížili prostě jednotlivé výstavy a autory a vlastně témata, které ty výstavy zobrazují.
Zeptám se trošku provokativně. Proč jsi tady zůstal? Proč jsi nevzal Roha jako brácha třeba do Prahy nebo někam pryč?
No, já myslím, že to mám podobně, jako to měl táta. Já si pamatuju, že v roce 91, když jsem mluvil s Alenou Štěrbovou, což je společná učitelka, tak
učila nás literaturu 20. století na Filozofické fakultě.
Tak ta mě tehdy říkala, že Ondřej Hrab zakládá v Praze divadlo Archa a že hledá dramaturga. A jestli bych o to místo neměl zájem, že ji poprosil, aby někoho zkusila jako mu dohodit. A já kdybych na to tehdy kejvnul, tak jsem asi v Praze. A do teďka nevím, proč jsem na to nekejvnul, prostě pro mě to záhada. Netuším, proč jsem tehdy jako řekl, že ne. Takže já vlastně nevím. Já si umím představit, že bych žil v Praze, že bych žil v nějakém velkém městě. Protože pro mě právě duch nějakého velkého města, to je přesně to, co já nemám rád, ty malé města. A Olomouc je možná výjimka právě proto, že jsem se tady narodil, ale já jsem spíš duchem, patřím do těch velkých měst. Umím si představit, že bych žil v New Yorku třeba, jo? Kdyby mě to někdo platil teda.
Právě bydlíš v té Olomouci a zase trošku provokativně se zeptám, není to trošku třeba i z pohodlnosti? Prostě je to prošlápnutá cestička, proč se někam vydávat jinam?
No, 100% je to lenost. Já jsem zhnilej od mládí, nevím, kde se to ve mně vzalo, ale jsem línej. Ale na druhé straně má to jednu výhodu, tohle líný město, jo. Že Olomouc je líný město. Je tady kultura, ale není za stolik, aby člověk měl pocit, že o něco přichází, když tam nejde. A tím pádem člověk má prostor pro to, aby mohl sám pracovat a něco tvořit. No, takže je to vlastně takovej ideální kompromis mezi tím, co může zvládat jako divák a konzument a zároveň mezi tím, co může zvládnout jako, co týká tvůrčí práce třeba.
Mně to ještě nedá, abych neuvedl na pravou míru tu údajnou lenost Davida Hrbka. Kromě toho, že pracuje v Muzeu umění, píše a moderuje. Má na kontě několik knih, hosty jeho talk show v Praze, v Olomouci nebo Kroměříži byli namátkou Václav Havel, zpěvák Lou Reed a desítky dalších osobností, takže to jen pro pořádek. Já teď jedu z centra města, nejdřív tramvají, a potom autobusem na další místo, které je s Olomoucí podle mě naprosto neodmyslitelně spjaté. A nedá se v tomhle pořadu pominout. Svatý Kopeček a bazilika Navštívení Panny Marie inspirovali i proletářského básníka, člena komunistické strany a tedy programového ateistu Jiřího Wolkera. Jak si možná vybavíte, jezdil jsem za prarodiči a napsal o svatém Kopečku krásnou báseň. Při těch výhledech na Olomouc i okolní krajinu, které tohle bez nadsázky ikonické místo nabízí, není divu. Bazilika se mimochodem právě opravuje a proto bude možná místy slyšet stavební ruch. Na zahradě po její straně mám sraz s jedním ze dvou členů řádu premonstrátů, kteří se tady o to pořád starají. Bratrem Hyacintem Kuchtou.
Pěstujeme tady všechno možné. My máme takovou vizi, že by se ta zahrada mohla zase trošku víc otevřít a na co jiného pozvat lidi, než na něco, co je hezkého a možná i dobrého. Máme tady teď ostružiny, maliny, malinoostružiny, kivy, rybízy, angrešty, to není vidět, to je z druhé strany, borůvky A to, co vám chci ukázat, tak je výhled ze spodku zahrady. Jsem byl moc rád, že jsme vlastně 3/4 roku, nebo za dobu, co se dělala rekonstrukce, 3/4 roku jsme měli panu Marii v evakuaci v naší kapli, takový provizorní. A tam ten reliéf byl bez veškerých těch příkras a bez toho všeho lesku. A tam začala vystupovat ta krása, ta prostoty, a někdo by řekl, že to je prostota někde raného baroka, skoro možná ještě ani baroka ne, ale ona to taky začala možná vystupovat, prostota Panny Marie jako takový. A to, co na tom je nejkrásnější, je, že ona tam drží jablko v jedné ruce a v druhé ruce tak má Ježíška a ten tam krásně špulí zadek a ten zadek je holej. A mně se to moc líbí, protože si myslím, že to je to, co zažívají lidi, kteří pracují v sociálních službách, pracují v hospicích, pracují v nemocnicích. Když utíráte zadek poslanci, má ho stejný jako poslední dojíčka krav. A má ho stejný jako ten Ježíš na tom reliéfu. A to se mi na tom moc líbí, protože to je hluboce lidský.
To sousloví genius loci se možná někdy až trošku nadužívá. Myslíte si, že se dá mluvit o duchu místa, jako je svatý kopeček?
Já si myslím, že jedna věc je místo. Samo o sobě určitě může mluvit, protože Pán Bůh s tím pracuje. Pán Bůh posílá člověka do konkrétního času a do konkrétního prostoru. Proto to místo samo o sobě určitě smysl dává. A někdy možná taky lidi zapomínají, že Bůh je krása. A ono to na kopečku možná o to víc právě přivádí lidi k Pánu Bohu, protože tady té krásy skutečně je hodně. Ale zároveň, a to je i moje cesta, já jsem zažil kopeček nejvíc prostřednictvím konkrétních lidí. To, co mě vždycky poutalo k nejvíc ke kopečku, tak byli konkrétní spolubratři. Ty lidi vám konkrétní místo dokážou zhnusit. Místo vám nedokáže zhnusit krásu člověka. A v tom si myslím, že člověk je víc než to místo. Takže není lepší pohled na Olomouc než ze svatého kopečka s dobrými přáteli a kafem v ruce. Protože podle mě teprve, když se to začne propojovat a vznikne synergie člověka, prostoru a času, tak to potom může teprve všechno klapnout dohromady. Ano, ono locus, místo, tak je vždycky mrtvý, pokud není oživeno. A oživit může jenom člověk.
Uzavírá bratr Hyacint Kuchta z řádu premonstrátů tento díl seriálu Genius Loci. Z Olomouce a svatého kopečku se loučí a naslyšenou se těší Vít Pohanka.